بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دقستيال ملكستو أجوكتاني يسيولي بعد نوم قليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضى بدا مانتا عدكم أغلي دونتان وحاكم دا سيدي مركب كشيحنا داها ودي سعودي كوبيك سيدي كدا مكلا وسبب ونقضي خلافك كدا حتى أغان حكومة داها رياد إيا أبو دبي سيدي سدقالك كدا حيا لنعيدا وسبب كرا قلالاس كدا عقبالك محيسا رنتان وقليقا انتهي واشيطون مدبا إن أبو دبي أي كشقين إيسو أمني دهرك كدا عدي قداها ودن كسعودي كدي مركي مليشياد إيتا غير تأيلا وريقين قبالة دعا حدود يمن إيا سعودي maamulka gumeysta yahuuda oo qorsheynaya in mar kale howlgalo uu ka bilaabo magaalada qasa hadaba kadib booqashadii Netanyahu ee aqalka cad talaabiib miyey qorsheynaysaa in mar kale ay dib ugu laabato dagaalka qasa iyo sidoo kale xukuumadda Netanyahu oo u diyaar garoobaysa duulaan military ee mar kale ku qaado Lubnaan qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii 49aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين ما خميسه هو تاريخ دكوا بجانته لبا يتبان كرجب كنا فرب قل أفرتني تضبه هجري مركلة كوسودا وذا برامج كعالم اليوم وجهرنا واحد كوسودا واتان حبنت ورجل سدا يا ولال كان إلياس عبد الله
والما سنته شهيب وحن حبنت وجهرنتي كبلا بينا وربحنا ضابعي ورجل كف financial times أو شاع اللوجة قاضي هل كأيك سو أسكنتي حسد كده حرالسن دولتها السعودية يا إمارات ك مركلة جهد ليا جلانجل كودا ودن كيمن waxa warbixintan lagu soo dusiyay xog sir ah oo tibaaxaysa in markab siday shixnad ciidan oo sir ah oo ku xirtay mid ka mid ah degdegaha waddanka Yemen uu noqday dhimbishii ay ka kacday khilaafka muddada qarsoonaa ee u dhaxeeyay boqortooyada Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta isla markaana uu si lama filaan ah u soo afjaray marxaladii ay labadan waddan ku jireen ee iskaashiga iyo isfahamka dhow sida warbixintu ay tilmaamayso Suudiga waxa uu todobaadyo isku dayay in wadooyin diblomaasiyadeed uu ku cadaadiyo garab Yemeni ah oo taageero ka helaya Imaaraadka Carabta si uu uga baxo gobollo uu la wareegay bishii December ee sanadkii la soo dhaafay 2022 kuwaas oo si aad ah ugu dhow xuduudda waddanka Suudiga hase yeeshee dadaalladaasi ma aysan miro dhalin waxaana Riyad markii dambe Imaaraadka ku eedeysay in hub iyo gaadiid gaashaan uu siinaya garabkan oo ah golaha koonfurta Yemen ee magacooda loo soo gaabiyay STC kuwaasu in mudda ahba leh ajanda gooni goosada. Arintan waxay si aad ah uga caraysiisay dowladda Saudiga waxayna ku jawaabtay xukuumadda duqeyn ay ku beegsatay shixnad hub ah oo uu Imaaraadku u geenayo garabkan iyadoona Riyad Abu Dubai ku eedeysay in kooxdan ay siinayso taageero ballaaran Saudiga ayaa sidoo kale ka dalbaday Imaaraadka in gabi ahaanba uu ciidankiisa ka saarto gudaha waddanka Yemen Imaaraadka ayaa diiday eedanta Saudiga ee ah in uu taageero kooxdan ka dagaalanta dhanka koonfureed ee Yemen ee gooni goosad ka damacsan islamarkaas waxa uu imaaraadku sidoo kale ku dhawaaqay in ciidankiisa uu kala baxay waddanka Yemen talaabadan ayayna ku tilmaameen mid ay ku xakameynayaan xiisadda hadda ka taagan waddankan laguna yareynayo halista sii kordheysa. Financial Times ayaa sheegay in kororka xiisadan aan caadiga ahayn uu jahwareer geliyay dowladda Yemen ee taageerada ka hesha dhanka Sacuudiga. Saameyntuna kuma ekaan doontay Yemen oo keliya, ayay xogtu tiri. Khilaafkan ayaana isku keeni doona xoog weyn waqti xaadirkan ka kala maqan gudaha waddanka Yemen. Dan Shambiro oo ah diblomaasi hore oo Ameerikaan ah waqti xaadirkana ka tirsan golaha Atlantic Council ayaa ku tilmaamay talaabada Imaaraadka uu kaga baxay gudaha waddanka Yemen mid walaac daran leh, halka darafta kale tani ay dad badan u arkaan horumar laga sameynayo dhanka amniga khilaafkuna uu yaraan doono. Waxa uu sheegay ninkan intani ay wiiqi doonto dadaalada lagu doonayo in lagu dejiyo meelaha qalalaasaha ay ka taagan yihiin ee gobolka sida Yemen, Qasa, Suuriya, Lubnaan iyo Suudaan. Waxa uuna carabka ku adkeeyey in xal u helidda dhibaatooyinkaas ay sii adkaan doonto haddii Sacuudiga iyo Imaaraadka aysan ku wada jirin hal saf, mid welibana uu dan gaar ah raadsado. Waxa wargeysku dib u milicsi ku sameynaya xiriirka labadan waddan waa Imaaraadka iyo Sacuudiga muddo 10 sano ah ka hor, xilligaas oo ay muuqatay in ay lahaayeen iskaashi istaraatiijiyadeed oo xoogan. Imaaraadka waxa uu ka faa'iideysanayay doorkiisa ah xarun goboleed ay ka howlgalaan shirkadaha caalamiga ah ee ka shaqeeya Sacuudiga, balse isla waqtigaas waxa uu ka digtoonaa saameyn siyaasadeed iyo mid bulsho oo weyn oo ka dhalan karta isbeddel ku yimaada dalka dariska ah ee weyn. Taasina waxay sababtay in Abu Dubai ay si guud u soo dhaweyso isbeddelada ay Riyad waddo. Xiriirka labada hoggaamiye markii uu xoogeystay Maxamed bin Zayed ayaa taageero u muujiyay siyaasadda bin Salman, ilaa heer siyaasadda gudaheeda la gaaray in Maxamed bin Zayed lagu tilmaamo in uu yahay la taliyaha gaarka ah ee dhexal sugaha Sacuudiga. Wargeyska oo weli ku jira dib u milicsigiisa 10 sano ee lasoo dhaafay xiriirkii ka dhexeeyay labadan waddan ayaa tibaaxaya in dhinacyadu ay si wadajir ah uga shaqeeyeen saameyntooda gobolka, iyadoo Imaaraadku uu ahaa laamaha ugu muhiimsan ee Sacuudiga ee isbahaysiga militari ee ka dhanka Xuutiyiinta Yemen sanadkii 2015. Sidoo kale waxay si wadajir ah isaga garabsadeen go'doomintii lagu sameeyey dowladda Qatar sanadkii 2017. Waxay sanaduhu isguraanba Maxamed bin Salmaanna uu damcay in uu xoojiyo awooddiisa gudaha, waxa mar Quraysh beddelay hanaankii siyaasadeed ee ay ku wada socdeen Riyad iyo Abu Dubai, taasoo dib u soo celisay khilaaf horey uga dhexeeyay labadan dowladood. Mid walibana waxay ugu dambeyntii dantu ku kaliftay in ay ku kala dhaqaaqaan sida waqti xaadirkan ay saxaafaddu tabinayso. Khilaafka u dhexeeya labadan dowladood ee waqti xaadirkan xoogeystay ayaa waddanka Yemen ka soo shaacbaxay sanadkii 2019, kadib markii Imaaraadku uu si lama filaan ah u bedelay istaraatiijiyadiisii una soo saaray ciidamadiisa dhulka. Halkan ayayna noqotay meesha ugu xoogan ee uu ka yimid isbeddelka Imaaraadka Carabta iyo kala dhantaalidii ku timid isbahaysigii ay labada daraf hoggaaminayeen ee ka dhanka ahaa maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen. Isla sanadkaas, dowladda Yemen ee Sacuudigu uu taageero ayaa Abu Dubai ku eedeysay in duqeyn ay ku qaaday ciidamadeeda. Tartanka dhaqaale ee labada dal ayaa isna sii xoogeystay, gaar ahaan sanadkii 2022, kadib markii Maxamed bin Salmaan uu bilaabay olole uu ku cadaadinayo shirkadaha Imaaraadka iyo kuwa kale ee dunida, isagoona xilligaas ugu goodiyay in muddo kooban gudaheeda ay ku weyn doonaan gebi ahaan qandaraasyada ay ka helaan dhanka dowladda. Talaabadan ayuu Imaaraadku u arkay caqabad toos ah oo lagu hayo kaalinta Dubai ee ganacsiga caalamka, gaar ahaan gobolka. Isku dhacyada aragtiyadeed oo ay ka mid yihiin arrinta Suuriya, dagaalka Suudaan, iyo saamiyada wax soo saarka shidaalka ee isbahaysiga OPEC Plus iyaguna waa qayb ka mid ah qadaayaadka ugu waaweyn ee sii huriyay xiisadda waqti xaadirkan ka dhex aloolsan Imaaraadka iyo Sacuudiga. Warbixinta oo gunaanid ku sii dhow ayaa tibaaxaysa in bilihii ugu dambeeyey ay qadiyadda dagaalka Suudaan labada waddan ka dhigtay kuba la soo baxa wajiyo hor leh, iyadoo Sacuudigu uu u janjeersaday dhanka militariga Suudaan, halka Imaaraadkana uu taageero buuxa siinayo ciidanka RSF. Xiisadii ugu dambeysay ee ka dhex qaraxday dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ahayd kadib markii Maxamed bin Salmaan uu Washington kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dhammaadka sanadkii lasoo dhaafay ee 2025, markaas oo ay ciidamada golaha koonfureed ee Yemen ee uu Imaaraadku taageero ay bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay 2025 ay la wareegeen gobolada Xadarmood iyo Mahra ee xuduud kala leh Sacuudiga. Riyad ayaana arrintaas u aragtay qatar toos ah oo ku wajahan amnigeeda qaranka iyo saameynteeda gobolkaba. Gabagabadii, falanqeeye Faris Maqsad oo ka tirsan shirkadda URS Group ayaa tibaaxay in talaabooyinka ka dhex aloolsan labadan waddan ay ka gudbeen qadka cas, isagoona xusay in go'aanka Imaaraadka ee ah in ciidamadiisa uu kala baxayo gudaha waddanka Yemen ayuu muuqata waddan nabdoon waqti xaadirkan inkastoo aanan la ogeyn halisaha gadaal ka iman kara waxaana ka digaya in qatarta dhabta ah ay tahay in tartanka juqraafi siyaasadeed uu mar qura isku rogo isqabqabsi shakhsiyadeed oo u dhaxeeya labada nin waa Maxamed bin Zayed iyo Maxamed bin Salmaane haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan milacsano warbixin ka hadlaysay Yuhuuda oo si xoogan u weeqaysay heshiiska Gaza kuna fogaan diyaar garow dagaal oo ka dhan ah Lubnaan iyo in colaad hor leh ay ka horiso gobolka wargeysyo fara badan oo ugu horeeya Washington Post ayaa daabacay warbixin ay kaga hadlayaan in maamulka gumaystaha Yuhuuda uu si xoogan ugu fogaan yahay sidii uu kala dhantaali lahaa heshiiska Gaza gobolkana mar kale uu uga kicin lahaa xisad dagaal oo lagu hoobto Washington Post ayaa qirtay in maamulka gumaystaha Yuhuuda uu cudurdaar ka dhiganayo waqti xaadirkan arrimo amni si dhunta uu kaga sii qabtay shacabka reer Filistiin albaabadana uu u sii adkeeyo marka laga hadlayo gelista gurmadka kala duwan ee Gaza Athni Robben oo matasha in ka badan 100 hay'adood oo ka shaqeeya Gaza iyo daanta galbeed ayaa sheegtay in siyaasad ah ay uga niyad jabsan tahay sida ay wax ku socdaan waxii hadda ka dambeeyana aanan kalsooni yar xitaa loo muujin karin go'aanada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan heshiisada Gaza ee uu soo bandhigayo si colaada ay ku soo afmeeranto maadaama ay tiri wax waliba oo ay ballan qaaday xukuumadda Washington ayna sheegtay in ay ka soo dhameysay maamulka gumaystaha Yuhuuda ay waqti xaadirkan yihiin kuba beenoobay wargeyska Macaarif ayaa dhankiisa ka hadlay diyaar garow xoogan oo maamulka gumaystaha Yuhuuda waqti xaadirkan wado si uu u qaado dagaal xoogan oo ka dhan ah Lubnaan kaasoo uu ku beegsanayo maleeshiyaadka isugu yara Hizbullah falanqeeyaha military ee wargeyska Macaarif ayaa sheegay in hay'adaha amniga Yuhuuda ay waqti xaadirkan doonayaan in hoggaanka siyaasadda militaryga ay hor dhigaan ikhtiyaarad kala duwan si duulaan xoogan loogu qaado gudaha waddanka Lubnaan loona beegsado maleeshiyaadka isugu yara Hizbullah gudahana dhigaystayaal waa inaga inta xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج مكان وحد قصة دواتان حلقة أفرتني السجالات اعتحانها مفاهيم يهبون تهي إن لصحو وقال أبهل كان النقص الجيدية وللكن فيصل مهد
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل فضاءت
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان كسو دواذا حلقة دا سغاليا فرتناد تحانها ديجي سيغا ديجالا دا يعنو كو آخرينو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح حلقة دينا تضبات كي هوري ديجي استيال وحي إنو جوكتاي إنو غوكا ورميني ديبو دعي كوي ميد مسلمين تا اي دنكا هور مركا إيا دسمها دولكا مالنتي او ديبو دعا كودا عينا وا مالنتي اي كفوغا دين إسلامكا كفوغان شي اي كفوغا دين حقيقة دا إسلامكا ايانا كيني إنو كوي مادي ديبو دعا عيبيي لكن دلانتيت كان ايا كدقاي كوا حالكا كرادين ايا ميل آن إسلامكو دا اهين كاسو اي كحوب سيبتين بلسي وحي كرادين هور مركا رير قلبيتكا او اه جاهليه دا عسريغان تضوات كاننا هالكا سيان كان بقادي دونا إن شاء الله
وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم قد جاءنا البيان في ضمنه سور مفصل محكم لآل
jahiliyada casriga ah ayaa ku tiri iyaga hormarka waa in lagu hormaro dhanka maadiga kan cilmiga ah iyo kan tiknoolajiyada iyo fududeynta maadiga ku saleysan oo ka xambaareysa qofka waxa uu xambaarsana ee culus kuna qaadeysa qalab casri ah wixii xanuun ah uu dareemayna waxay uga baabiinaysa cirbado jahiliyada ayaa waxay ku dhahaysa dadka iyadoo aad moodo inay ku hadaaqayso wax aysan rabin inay muuqdaan qiyamta iyo akhlaaqda iyo mabaadiida waa wax xun oo aan qiimo lahayn waxay u istaageen muslimiinta xilliga nool dhanka horumarka waxayna bilaabeen in ay boorka dib u dhaca iska jafaan iyagoo isku daraya inay dib u soo kabtaan wixii dhaafay sanadihii ay dib u dhaca ku jireen waxay horumarka raadinayaan manhajka reer galbeedka iyagoo ka xubsiibanaya ama ka didaya manhajka Allah uu soo dejiyay waxay bilaabeen inay la yimaadaan qayb ka mid ah asbaabta iyagoo ka waasanaya kana cagajiidaya isla xilligaana waxay ku hafanayaan horumarka reer galbeedka oo ka dhigan guryo cusub gogol jilcan iyo diyaarado baabuur fornooyin frinjeero iyo dhar qaali ah waxaa intaasi dheer qamri iyo turub iyo tumasho jinsi oo ay ugu magacdareen ilbax iska daa xumaanta dharka loo geliyay taasoo ay qireen dhammaan dadka in ay tahay fasaad haba ahaatee midka ay ku qarinayaan naftooda gudaheeda iyagoo ku faraxsan oo doonaya inay badsadaan iyagoo u hanqaltaagaya maalinta ay waxaasi noqonayaan waxa suuqa yaalla si ay ula falgalaan iyagoo ugu yeeraya horumar iyo ilbaxnimo wax walba oo xun oo ay naftoodu jeceshahay waxaad ka qaadataa dhanka xaqiiqada horumarka maadiga ah ee ay doonayaan hawsha wax warshadaynta iyo kordhinta wax soo saarka iyo kor u qaadida heerka nolosha iyo xawli in loo adeegsado korontada waxaa soo dhan maxay qiimo leeyihiin haddiiba aysan ku dhisnin qiyam iyo mabaadi iyo akhlaaq maxay qiimo leeyihiin haddiiba aysan ku dhisnin islaanimo ay ka xubsiibteen ayna tuureen ma waxay moodayaan inay sidaasi uga baxayaan dulinimada iyo liidnaanta ay liidanayeen bal ha akhriyan maqaalkan uu qoray taariikhyaanka Tuweyni ka qoray Turkida Ataturk. Turkida kuma aysan kaaftoomin inay beddelaan dastuurkoodii taas oo ah wax sahlan marka loo fiiriyo. Laakiin dawladdii Turkiga ee markaa dhalatay waxay sameysay inay xilka ka tuurtay khaliifkii diinta Dufayska u ahaa. Waxayna sidoo kale shaqadoodii ka eriyeen culimadii. Waxayna baabi'iyeen hay'adihii Islaamiga ahaa. Waxayna meesha ka saareen xijaabkii ay xiran jireen dumarka muslimaadka ah. Waxayna ku qasbeen ragga inay xirtaan koofiyado ka hor istaagaya inay si fiican u gutaan arkaanta salaada, si gaar ah sujuuda. Waxay tuureen shariicada Islaamka oo dhan. Beddelkeedana waxay qaateen qaanuunkii shacabka ee ay sameysay Switzerland kadib markii ay u turjumeen luqadda Turkiga. Waxayna waddanka ku xukumeen qaanuunka dambiyada ee Talyaaniga. Kadib markii labadaas qaanuun loo codeeyay, xuruuftii luqadda Carabiga ahaydna waxay ku beddeleen xuruuf Laatiini ah. Arintana waxay timid kadib markii la tuuray qaybta ugu badnayd ee dhaxalkii adabka Cuthmaaniyiintii hore. waxa waajib ku ah kormeeraha reer galbeedka ah inuu ilaaliyo hagaagsanaanta oo uusan ku jeejeysin sababtoo ah waxay isku dayayaan Turkida sidoo kalena ku dayanayaan reer galbeedka waa inay beddelaan waddankooda iyo muwaadiniintooda waxay ku sugan yihiin si ay ugu beddelaan sidii aan anaga ahayn markii galbeedka uu la kulmayay islaamka waxaana ku eedeynaynaa in waxaan aysan dabeecad u ahayn waana kuwan iyagoo isku dayaya xitaa iyagoo soo daahay inay u dhaqmaan sida ay u dhaqanto dawlad reer galbeed ah iyo shacabkeeda oo kale markii aan si dhameystiran u ogaanay hadafka ay doonayeen waxaan soo baxday in aan anagoo yaaban isweydiino yoolkan ay gaareen cudurdar ma u noqon karaa dadaalka ay bixiyeen inta ay loolanka ugu jireen si ay u gaaraan yoolkan waxaana wax la huba ah in aan ahayn kuwa naceeb dadka Turkida ah ee muslimiinta ah ee xamaasadaysan kuwaas oo naga xanaajin jiray marka aan aragno iyagoo noo fiirinaya si xun iyagoo noo arkayay inaan nahay fariisiyiin sanaadiqa ah oo ah daa'ifo ka tirsan Yahuudda qof kasta oo Turki ah oo Allaah ku xamdiya wuxuu ku mahadinayaa inuusan annaga oo kale noqon marka haddii Turkigii hore uu isku arki jiray mid dadka ka duwan kana sareeya waxaan isku dayaynaa inaan hoos u dhigno islaweynidiisa inagoo u sawireyna in la karaasanayo waxaana ku magacaabi jirnay Turkiga aan la garanaynin waxa uu yahay ilaa aan ugu dambeyn ku guuleysanay inaan dhulka dhigno islaweynidiisa oo aan ku boorinay inuu nagu daysado taas oo hadda ku nafbaxayo inaga oo daawanayna hadda oo uu isbeddel ku dhacay Turkiga kaas oo aan annaga ka dambeynay oo uu noqday mid maanta wax walba u sameynaya si uu noola mid noqdo annaga reer galbeedka ah annaga ayaa hadda dareemayna ciriiri iyo culays bal waxaan dareemaynaa carro iyo xanaaq qofka Turkiga ahna wuxuu awoodaa inuu noo jawaabo isagoona leh wax walba haddaan samayno idinku agtiina waxaan ka ahaanaynaa kuwa dembiilayaal ah sidoo kale qofka Turkiga wuxuu awoodaa inuu ku celceliyo akhrinta kitaabkeena muqaddaska ah isagoo dhahaya waan islakiin buufinay mana aydaan ciyaarin waana idinla murugoonay mana aydaan ooyin si kastaba ahaatee wuxuu noqon karaa eedeynta aan eedeynayna Turkiga mid adag oo aan u qalmin laakiin kuma jiro wax aargoosasho ah mana aha mid mawduuca bannaanka ka ah sidaa darteed muxuu ka faa'iidayaa dhaxalka horumarka marka ay dadaalada Turkigu noqdaan halbacaad lagu lisay waxaan ka wadaa haddii ay ku guulaystaan waxay u sacyinayaan tani waxay daboolka ka qaadaysaa dhaqdhaqaaqa kuwa wax ku daysada labada meel ee ay ka jilicsan yihiin ta hore waa in dhaqdhaqaaqa kuwa dadka ku daysada waa mid la raad raacay oo aan ahayn wax la soo hindisay sidaa darteed haddii ay guuleystaan guul dhab ah waxay kordhinayaan keliya xaddiga wax soo saarka aaladaha mujtamacaadka lagu daysado meeshii ay la imaan lahaayeen waxa iyaga naftooda soo hindistay tan labaad haddii aysan gaarin guusha ay rajaynayaan waana waxa ugu fog ee ay suurtagal tahay inay gaaraan kuwa dadka ku daysada waxaa dhici doona inuu afjar u noqdo bulsho wax ku dhisaysa waddada ku dayashada dadka waxayna ku dambaynaysaa arrintooda inay sii kordhiyaan tirada kuwa laga fogeeyey horumarka reer galbeedka tani waa bahdil cad oo ka imaanaysa saliibiyiinta oo lagu bahdilayo kuwa waayey dadnimadoodii haddana ka gaabiyey inay wax fiican ku soo kordhiyaan dadka muslimiinta dhabta ah waxay hayaan wax badan oo badan oo ay ku soo kordhiyaan dadka lunsan kuna lunsan jaahiliyadda qarniga labaatanaad ha ka qaateen dhismaha dhulka meeshay rabaan laakiin waxa ku dhisaan manhajka rabaaniga si ay u abuuraan horumarka dhabta ah ee mudan in loogu yeero horumar ha barteen cilmiga iyo horumarka maadiga iyo kan tiknoolojiyadda laakiin ha xadidaan waxay u isticmaalayaan waxaan ay baranayaan oo dhan ma waxay u isticmaalayaan in addoon liita loo noqdo shahwaadka mise waxay u isticmaalayaan in ay adduunka ku mashquulaan ilaa heer ay gaaraan inaysan aakhiraba xasuusan mise waxay u isticmaalayaan inay caabudaan shaydaanka iyagoo ka tegaya cibaadada Allaah markaas iyada ah ma awoodayaan inay naftooda ka saaraan dulinimada sidoo kale ma awoodayaan inay dadka ka saaraan lunsanaanta iyo iska daba wareega laakiin sidoo kale ma waxay u adeegsanayaan aqoontaas inay ku dhisaan manhajka rabaaniga mise inay soo celiyaan in sharciga Allaah dhulka lagu maamulo mise in dhulka lagu oogo cadaaladda rabaaniga sida uu Allaah doonayo mise in nolosha lagu dhiso akhlaaqda siyaasadda dhaqaalaha iyo xiriirka bulshada kan qoyska iyo xiriirka labada isqabta iyo tan fikirka adabka iyo funuunta si kale hadii loo dhigo ma waxay barashada cilmigan ku xaqiijinayaan yoolka dadka adduunkan loo keenay ma waxay ku xaqiijinayaan kalimadda tawxiidka ma waxay ku xaqiijinayaan fahanka dhabta ah ee cibaadada markaas ayay naftooda ka badbaadinayaan wixii ku dhacay kadibna ay gacan badbaado ah u fidin karaan dadka nunsan ee raadinaya wada ay ku badbaadaan taasna Allah kuma adka
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
مَرْكَ لَا اللَّهُ وَحَاوُ قُرَانْكَ كُيِّرِهِ
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
سيدو كلمركلا الله سبحانه وتعالى وحاوليه
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
فَضَاءَةُ هَذَا الْكِتَابِ الْكَرِيمِ تُزَكِّي مَفَاهِيمَنَا بِالرِّضَى وَأَخْلَاقُ ذَاكَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي
مفاهيم ayaan ku soo gabagabeynaynaa halqadeena 94aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aanu ku akhrino kitaabka mafaahimu yanbaghi an tusahah ama hadii aan si kala u niraano mafaahim ay haboon tahay in la saxo halqadan mid xigta ayaa dhageystayaal loo balana sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
قدهنة أسيان قصو قبقبين إبرامجك عالم اليوم كلات الدنباء يا نوبلنا انت كهر يسنى بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاريها بشرى